Ankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Wasanato dunyen kofe, negenye konoton katabla negenye sana, Voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo siglio na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalma u anga foli baoye, ni au denke na ambalma ke Modibo Dembélé kabini Washington DC. Anga foli be an kanubwa ni alamenike la ube, ni wakatini na ambafo ale kene akoni asigira. Neganye duru ube ni wakati la tesalit ni alebe kiral malila. Au bise ka ansoro fene anga negajuru sira uka ni oye 001-202-619-3140. Ambesoro fena anga siti fena ka o www.voabambara.com. Facebook la ambesoro eni o www.voabambara.com. Au ira famia biye sibriye, marsi kalu kile mwa aninani. Bije muka abena ke mune ka ambaro nyingalibu warola ni wakati nina. Bije muka amena ke muka oye mali jamana fanganye mgo. Ni oye Sumaili Bubei Maiga ale tagalike mali jamana kenyeka yorowla. Ni tagalini anafa abena yelema dumendo kuhuyan ula. Hakila jigla ni asa nduruye mali aka mara ate kidal yoroka. Ani jamana yoro chama mwere. Jamana fanganye mwere ni tagali mke abena sega na yelema do kuhula wa. Benkan seben abena sega la wale awa. Mali bina sega aka mara buli aka uyoro nunka wa. Wede la yasaka jabili soro nini ningalina. Anyi ambulo sama mwere chama nofe. Ambalma ke isa sidibe sangaribu la ni alere politiki jatemine likelaye aleba mbolo sijo kona isa ikakene.
Muribu ini yankuma torosede.
Mba ujaranye. Ukofe fene amina seema mgo ufene ka Atay Ag Mohamed. Kabini kidal ale uka mgoe ni asharje lendo uka saria kunya ula ani adamadia hakia ula fasalu. Ale fene bina nyefoli kanyana ani terike enteri muso e mfene bukanga emisyon laben ni wakati nina. Ibiseka weleli ke 001-202-619-3140 ni bifaki fela fanyana. Me yano uche ambe temeni jamukanya amba udanse kena kamfolo. Ama antika di Madol Bima ale foli sen kura mumbo abufomuma ko kridi care. Kridi care ukorote dewele kafoko dusukunka weleli gelen. Ni kanyesi mali kanyaka kunyama Madol ambali lame ambe soroka sikana Madol B.
Peuple du Mali, il est temps qu'on se réveille. Un peuple y en a pas, un but j'y crois pas, une foi j'y crois pas. Pourquoi? Parce que le normal il pleure et voilà le cri du normal. Madol, Madol.
Le Nord blanc, le Nord malicorne, le Nord blanc.
flamme qui brille sous nos pieds. Ils nous disent que c'est fini, que plus jamais de guerre. Du jour au lendemain, on tire sur nos militaires.
Ils nous disent que c'est fini. Jamuka anyafanya fanya tu mna kwenye sigirani wakati nina. Abu sega wuleli ke 001-202-619-3140. Ute dore. Abu sega wuleli ke 001-202-619-3140. Ula sisa nsa anga fuli anitanuni uba anga lameni kela ube. Isa anire ambifu kosewe lefetki ina na keneka. Ute basie. Sisa nsa amena jamuka ambada mne isa ipsika afanya na mali jamana tiki niwe fanga nyamogo niwe sumele bube maiga aletara kata kidal ani ayero chama mwere aborai ika jatimine la nimena yele madu mendo kula
mudibu unyi ningali jaranyi ayengulega na kwa keneka ujaranyi fanabi mudibu idaturala iko abesa ndurubo anka administration te kidal et en 2014 anga premier ministre Kro Moussa Mara ale kunya ise gatagay comme au baklama
kosebe
ale sera yeno a kasarabu yana anga madama do sara sura subula administrateur civil bula au kofe au rekera mali administration sim bebula kabo kidal armée renana sigigao donc de 2014 à maintenant mali ka administration fouite kidal a fouy kunteno no surasi bola administrateur civil bola doctor bola kidal kon kumbe rebelou de kabolokain donc si ça non any premier ministre kura musro no to sumelu bubel maiga alea sabatia kaba ise gata bonorla katale mumbe maireka kuma kauna akukani surasi tsegata surasi tsegale malien surasi kutsegatale ka securite asire basala abe san fla san sababo anga sura suteno me muri bo mifega munfo ka si oyrola ni premier ministre iga famia bala ni a chien flanande ya kera chien fla ministre de la défense anga premier ministre kro no to ko Moussa Mara o tana 2014 kuma mna lede kunye ministre de la défense o kasigini mbole Moussa Mara nda turala ngu kasara obuyana ale kungena ka bo gouvernement donc au cro kudo manya ali munungu ministre de la défense kudo manya donc nina si sa signé ngatakana foi mabwala ne akilna la we fendo jatemine Moussa Mara ka takalinina we ala munya na mumanya ka negosi ubise ka tachugumna takalingoni awusara chugodola malion ku kama nya pasianga armete election menale election présidentielle to et 3 mois droit donc atara yin kata laje chugumumbatu election misika take kidal chukumumbatu anga arme biseka singana doni aleni degu munumbuka aleni umaku befemununa ni anga gouvernement miseku duma juna juna aleni anga seka benka kumakili inafo malidium angu mechukumna yako kuro kuroli ori ase yeno
ujaranye me isa takali katara katabo yere datu wala sisa takali nsienfe anye aye jado ula musodo ubora ani chedo ubora ni demsenu ka iraka foko azawad azawad ani benkan kuma obesena irala ka fofena ka kuma usinfe ko malite kla
effectivement
eyo femnu e emune famia ofena la
muri wonyi ngali jarani iga famia bala jamala makalite bebe soro jamala duden re chef de famille dutigi ipta soro sebi deno la city deno la donc mo gomunu kuma wasabad foli line fem fladu mado du apsiga ke ye mogo yere sema mogo ni emenela mogo de u bla ukake purke ka yela nganye moma premier ministre naga delegation musirae koma psika ke fana mogo munundu ma kunte baudu uyake dron purke kamalwa lasi anka premier ministre ma basa ambe akor sinyera kambe kle malite kla azawad ku kumatala kafoku azawad de dukwe mali drapo de kangake donc ukwe ngona chemanya meiga famia bala fana komu kidal tanga buluka mena doni akagelen anga premier ministre akagelen anga gouvernement kata kata fukubitu sagunake Moussa Mara kumefeka nyogonke premier ministre kro ambeu yumunkera donc ninkuni nimbebala comme ali bien mefeka bene sabati kasegini bende ya amfeno anga do dangle feka bob dakle mfe kumarola ibe fendo tu fendo kama munun kulela ku azawad azawad e kidal kaudidu ante jigula kumarola mabe fli fendo la menya fi chukumna apsika ke ani mamunu kumenyona munu mifamilika kla uludoka kuglanendo fana ibala
ujara alibi ambalma ambafo ina kafo ambafo abesena bi jamuka oyemuye mali jamana fanganye mo Soumaïlou Boubey Maïga aleka tagali mali jamana kenya kayanfala abina yelema dumendo kola wakati dumena mali bena seka segi kidal ningo mali ngembe akafuruba barakela uma ugumu konna la amena kumadi ambalma muso rama nantumema ni alebe bamako rama iklubana Iboraka ambalmake isa sangare aleka akila me jamana fanganya mwoy Soumaïlou Boubey aleka tagali la kidal e miria ya mwende ni kwenyala
Mwenye kumadi ya ujarani Boubey ka tagali kidal ni tesalit ni santri rujo kona na bankas ni bajangara ni seli mera ka kujikute avet kasi lide ya ke avait fait ça comment ça s'appelle administration à retour de care dans cette localité là parce que on a eu localité d'Obé à partir de moti partie inondée là jusqu'à ce que ça se quitte dans l'administration Cairo de là donc notre objectif est que administration à Cairo là et puis comme à Beba dans son élection les canalis kalau sama dengan ni malibina na aga kalafilite kalafilite sih aga kasro sekuriti sih jaman aku nak kalafilite sih aga kasro pemerintah tu faham deh Donc, il y a la condition de voyager au bayou de Kurke Kata, Yoronina, Kata, Masalano, Mouronine, Kouhaklinata, ou donc, ou Doronakoun, ou Haminakou, donc, pour que l'administration ne se casse pas, Yoronine, de la pour que l'élection ne se casse pas. L'objectif, il y a la voyager en tant que tel, n'est-ce pas, qu'au début, mais il y a d'année, il n'y a pas de pourquoi il faut que 4 années qu'on a. L'élection sera, Kaloudama, Damandron, Amélie Kata, et ça, Massika Mounike. Sanani kuna nana ikam na tuko kikalu dama dama ni kuna wa uko ni wenye joro na kui, mta nangaz kimoa ni kuna dani ma ukumbi ta dipi bien avant kata kidalka ufe ino kata tesalika ufe pi la parti inondi de mopti ka masalani yeku haklina kui fondo ka administration a retour ke de façon progressive pour que election misika kwa ironina.
Ujana yekusebe rama anga fulibi rama kofe ambesi kana amena kumadi ambalama ke Dauda ma Dauda kake ne. Allo Dauda?
Wow.
Dauda emiria ya munde ni konyala.
Ya islami ya morbo kuma bila mtobera kwa toko mina. Kwa hini chila vwaji drama amane kumine.
Muna ame kumine?
Kile atara vwaji lakini male arame umasikabi. Na atara kumakao kere kora ina azawa dezeka kora kumye. Bo mali yere meko na kileta uye jamanan chika gila fom mali denga chika kumakolo de. E chike ibe kwa pese ibe mbogar keta eki ala yi ke mali anna na chika kumanga be dagele kwa kabiyo. Amo dagele kwa kwa chika liko yi ukati mana jeman beko mali denga kame. Tant que les gens qui ont été en train de se faire, après la taille, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Le
premier,
ils ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ako bamanchi ni kuhule itare sime, itare zini malisi, itare zini na tezini sina itabazi echezi kama. Et bien là il a fait à deux mois il a donné même pas fait pas qu'il allait côté d'aller mal de rap de mal de même là armée pas de pédale du monde à rap voisin à amour mal de mal de l'aïe imagine c'est circulé là en de la vie santé
mais en y a eu qu'à fort à tara et moussa maratara à l'état à mon kérola 17 mai 2014 mon kéra béaï mais à l'état à canna bala ou ma bala ou ma bala et bien mon famille ou là au taille à fort à libi Usona kwenye kari sawa kuu inafumali jamana fanganya mro. Ote ni msi wasa?
No, tena ni msi samuro. Pata ane ramta marakani na ramta mara yusi ya kuma bedendo me. Ramta mara kuzi tayari kwa dina bube ira kuka na dina bube kala bube yako mumili chote mimi bila kubube kwa ma kwa afkara tachoni mankara tachoni mimi. Ale bube mara yina kwa boko kwa mumili chipele cha tini na boko kwa amse la mumili chera ta bube ida doctor mbeki dani kula oda kwa amat shonga tini mara kwa kata kidali mara yako apresu ba bube yako rikicho kwa yako arje prizo kwa bema ye ma sɔn ka taa kunɲɔgɔn dangara jawo a y'a ɲini mara fɛ k'a man kɛnɛ mara ko mun kɛra ko fa ka tasɔn ba fura wuli mara y'i sigi a fɔ bɛɛ y'a mɛ n'a fɔ k'ale taara nin ale taara nin hali ni kasara ma bɔ a la mɛ a taalen ma nafa ɲa o parce que ni mali administration ko ma don.
o diyara n ye kosɛbɛ dawuda an ka foli b'i ye. An b'a fɔ a bɛ senna hali bi ni wagatinin na an ka foli ani tanuni o bɛ an lamɛnnikɛlaw ye facebook kan i n'a fɔ an balimakɛ Bubakar Kulibali ale ko ko a b'an fo kosɛbɛ Yakuba Keita an ka foli b'ale fɛnɛ Jibril Jawara Mohamed Sisoko an ka foli bɛ ale fɛnɛ Abubakar Goyiba an b'a fo Wali Jalo ale fɛnɛ y'a ka nimero bila ni ala sɔnna ma ale bɛ Kuwait ni ma fili an bɛna wele Mariga Ali an ka foli b'ale fɛnɛ ani Masire Jaguraga an ka foli bɛ nunu bɛɛ sisan an bɛ kuma di Sumaila Kulibali ma ka sɔrɔ ka se ka na an yɛrɛ ka invité ma kɛnɛ kan Kulibali kulo b'an na Sumaila
an kulo b'aw la
Sumaila e bɛ fan jumɛn na
ne bɛ Bankɔni Sirakabugu na
Bankɔni Sirakabugu na e ko togo di Bobe ka tagali la Mali kɛɲɛka yanfan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal e k'a jateminɛ la nin bɛna yɛlɛma don kow la wa Mali bɛna se k'a ka mara boli Kidal kan wa
bon Mali tɛna kɔni k'a ka yɛlɛma fanga ko tɛ Mali la Kidal
i bɛ arajo faga ni arajo bi i bɛ arajo faga wa arajo faga kɛ to i ka arajo faga
awɔ arajo fagalen
don ok an tulo b'i la.
Mali ka foyi tɛ Kidali. Mali ka foyi tɛ Kidali sabu munna.
An kulo b'i la an balimakɛ kuma tɛ ko Mali ka fɛn bɛɛ ye ɲininkali ye mun ye Mali bɛna se k'a ka mara boli Kidali kan tuguni wa.
Non, a kɔni tɛ ka boli yen sabu mun yɛrɛ ye dabaliban bɛ ne na fɔlɔ Dube taalen e bɛ ka kunbɛ ko agawadi o kɔntɛrɛ fana e taalen e ma se ka taa ni Mali surasi ye k'e tɛ taa ni Mali surasi ye hali ka garidi wari ko e ka sekirite puru ye k'o mɛdeni ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw de k'o kɛ ɛseke o bɛ mɔgɔ kunkolo minɛ wa
o tɛ Sumaila o tɛ baasi ye kana taa yɔrɔ la an bɛna sema mɔgɔw b'an bolo yan kabini Kidal an bɛna kuma di an balimakɛ Atai Ag Mohamed ma a ka jaabi di nin koya in kan Atai an ka foli b'i ye Atai kulo b'an na. An b'a fɔ i ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ gatiya mɔgɔw olu fɛnɛ bɛ kɛnɛ ka yan an bɛna tila ka kuma di u ma ani maliden tɔw fɛnɛ kulo b'a la ni wagatini na jɛmukan daminɛlen ani sisan cɛ caman y'a yira k'a fɔ ko u ma se k'a faamuya mun de la mali fanga ɲɛmɔgɔ a kunbɛlen ni azawadi ye ani fɛnɛ ko mali finitigiw k'u ma ye kɛnɛ kan e be jaabi jumɛn di nin kuma nu na.
Bon ne b'a dɔn sɛnɛmarikɛ mɔgɔ be se ka dimi ka to ka fɛn dɔ fɔ parce que dɔw ma faamuya dɔw fana u b'a ta dusu fɛ donc c'est logique réaction bɛ tan cogo la quoi mais ni tɛ terrain kan ni ma se ka kɛlɛ nin ta ka faamuya niveau dɔ la jagoya i bɛ se ka nin hakilinasiya sɔrɔ accord min kɛlen ka signé bɛɛ kan yɛrɛ ka fɔ ko accord pour la paix don c'est pas un accord de paix accord min don a bɛ bɛn sigi de ka bɛn dilan dɔndɔni donc dɔw b'a fɔ azawa ka droit don parce que azawa fɛn bɛ accord kɔnɔ a fɔra ko azawa de question de ye fa ka traité ni ye accord lagɛ a b'a la ko la problématique de l'azawa ko kan ka traité très bien ça veut dire ka ma traité hali bi donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ azawa u se k'a fɔ mande u se k'a fɔ kele jugu fɛn min ka di b'a wuli fɛ cogo la mais kɛlɛ yɛrɛ kamina accord siɲɛna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ accord n tɛ ka avancé bɛɛ b'u dɔn bɛɛ sɔnnin b'u ye bon bɛɛ jɔyɔrɔ b'a a fɛngɛ la retard la bɛɛ n'i ka responsabilité b'a la mais jusqu'ici mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ tension bɛ niveau dɔ la hali sisan bɛɛ n'i ka position don mais u t'a bali k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ka discuter ka lajɛ cogo min na pour se ka avancé d'ailleurs premier ministre ka taa le Kidal fɛnma mɔgɔ ye effort min kɛ pour que ka se ka na pour que ka se ka ka sigi ka rencontre kɛ pèlerinement ka sigi Bamako ka n'a sɔrɔ incident ma k'a la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ volonté dɔ de bɛ yen mɔgɔ ka kan ka kuma pour que ka se ka kɛ tiɲɛ ye. Pourque bɛn ka se ka kɛ bɛn tiɲɛma ye a kana kɛ dɔn papier kɔnɔ bɛn ye quoi.
O diyara n ye Atai i kana taa yɔrɔ la an b'a fɔ an balimaw ɲɛna k'a fɔ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ an kun ma se ka Atai sɔrɔ parce que an ka nɛgɛjuru sira kun ma ɲɛ kosɛbɛ an tun y'a lajɛ an kun ma se k'a sɔrɔ Atai Ag Mohamed aleye Sema Abuka comité directeur là tokana ale joro e chargé des affaires juridiques et des questions des droits de l'homme ni oye mgomu jantulembe sera ko kuma ula ana adamadia otopotoli alebe o hugumu o konala ni kofe atai yana ngasika kuma dima amela kuma di sisa ambalma ke Sidi Agamuma ni ale fene gatia moye Sidi Klobana.
Oui, Klobila.
Iboraka ambalmake ag atai la Messi sani atai ag Mohamed ni ale sema moye Miriam munde Mali jamana fanga nyemoro akatali kidal ebolo abina yelema do ko lawa
bon neuf akatali koni kani kosobe parce que abe son yelema do ko la atara ayaya anyala mumbe kidal donc si son profite na son refaina kidal la arema muye aya e c'est-à-dire population be de gumuna no aya e problème nous fana be kidal aya be donc nef c'est ce qui est important là c'est grana aga la jara population ye mun demande à faire aga la jara ok kala jab sera administration la sécurité parce que ma chama kera ye no ni administration fana segli kidal o fana bola a visiter une fait kidal
ojane
fait ko nyumando ko
ojane sidi ikana taro la sisa ambe se kana nga sijo kono yana nga klata Texas Isa Sangare Iboraka Sidi la mesa Iboraka atai fana la me ebe mune foni ko nyala
ko go nyinga ljarani atai kuma mu foni maswale ka kuma ma sema ka representanti akoko akorni ko c'est pour la paix ko accorder la paix ko azawad ko matrete filo la akorni c'est pour la paix et la réconciliation azawad ko traiter très bien mais akorni a m'appliquer folori akakuma kanga kude mais ka foku akorni c'est pas pour la paix non c'est pour la paix c'est pour amener la paix azawad traiter ko très bien aussi il le sait abadon bebadon azawad traiter ko très bien aussi on a donné la latitude c'est que en la région mon nom est nord fanfe kubise ka appellation dou yerama mon ka dou yerai les dénominations que ils veulent wese ka dou yerama no en yerai wule anya foku te konyene manye parce que okoro ambora dugu kula okoro dugu te kelen tuguni mali de kanga ka région to ko décider mon manganté ko décider ono la okati ke ka boye mon fo ko sema e barake pour que premier ministre kana ama boma mais ka fo de accorder la paix te kulubiseka azawad fo no abe flila ola ni bunya be kula o mangante kake menga kuma damne la nyafola ngu abe soro uireka kula benendo ninka maluala si anga famauma kuma abiseka ke ma yeleke ufanadu basi antiseka famia aliku kusema e barake purki premier ministri gana no senjele ubulu jele ukunkanga fo udeunu umodeunye anu musoye vrema malifa mawe nale akana nata azawad kukumafo unyena alinabe azawad fo hayatu kata don umo ubarake kanya ufana kafo
ujaranye kusebe Isa ambe sige ameta Texas ukofe amestroga sikana ataima ni jabi mbabula wena udula ambalmake Aristide Sidibe alibambolo Aristide Klobana
Klobala Moribo
Aristide ekutukudi ni kwenyala eka ajatela premier ministri tagalien abina sika yelemadu mendo ni kwenyala
Morgo ini cheka ningalla me ika mbito fo me isafena fo ne koninfe ne bedilika fo ika Canada me ika question jabi folo premier ministre tagali bon politiquement ayake kumunabado ayake menefe atna fo changer accord ko parce que accord ima dabo ko ka bengeo ne bediliko fie kelari beni goimba memi saleta yi ni nana kibena neka duchi kuiba clancheta fola harata utada blow ni ansan julienna ubedilika fo onye kaunye kelejili kaunye vatangeru cheblen re de la kokmapo to utar la kelai meke sema representant klubena to utar malibe presence ki kelai meke nebe ngakuma dai
ujara ni kusebe Arisid. Ambe sigi ametra Kidal, ambe kumadi ambalmake Ataima. Atai iboraka isaka kumala mesa ani Arisid. Ebe David Mendini kuyala.
Bon, d'abord, je vais vous dire que vous avez entendu, donc vous avez ici qu'il faut que. Parce que si nous sommes là, j'imagine qu'il y a bien parce que c'est soit analyse Sidou ou bien Bron, ou bien position intermédiaire sur le candidat. Il y a deux choses. D'un, soit manquement famille très bien, mais qu'accord n'est accord pour la paix. Ce n'est pas un accord de paix. C'est quoi la différence entre un accord de paix et un accord pour la paix? C'est qu'un accord de paix, c'est qu'un Benatin, c'est qu'il y a bien à Benin Bora quoi. Il y a quoi, pourquoi on est pour la paix et la réconciliation qu'à là? Parce qu'il n'y a pas de nature, c'est un pacte de paix. C'était un pacte de paix. Un accord de paix. Mais il y a un accord pour la paix et la réconciliation, c'est-à-dire que construction de nous, c'est-à-dire que processus de nous. Niveau est en bas là. La question de l'ordre, à des accords qu'on a qu'à faire, question de à des traités suivant la conférence nationale. Une conférence nationale. Voratim a organisé, CMAR commence à participer, mais vu que la pression internationale de Mouro et Tara. Mais il faudra toujours qu'il devra avoir une charte de la paix, une charte consensuelle dès Ben Munga, aux chartes qu'on a avec le traité. En matière d'État, non. Moi, il y a la position dit. Et puis, dès qu'on aura bien, à trop relever des consultations, à signer le 5 juin 2015, dès qu'on a signé le 5 juin 2015, avant le 20 juin. C'est le gouvernement médiation a signé à Alger, a demandé, c'est un document, un accord additif. À télé, que la question de l'Azawad avait traité profondément et que, sans des accords qu'on a mouillé à situer comme étant juste une reconnaissance symbolique ou tout ça, ou dont elle est à bas qu'on a qu'à faire, discussion de cas là, et que consensus de cas qu'on a, un document B, c'est disponible, des médiations boulou. Récemment, un document pour BAI, le gouvernement a reconnu, BAI a reconnu. Donc, pour dire que la question de l'Azawad là, à ça qu'à faire, parce qu'il y a fort accord qu'on a. Avoir fait ça, mais à force de discussion de la question de l'Azawad, jusqu'au jour d'aujourd'hui, discussion sur ce cas-là. Et puis lorsqu'il dit que la question est tranchée, et que dès qu'il y aura eu le terme dire, s'il y a des populations civiles, il y aura eu le Azawad, ou bien il y aura eu le scorpion, ou bien il y aura eu le diable, ou bien il y aura eu qu'ils sont libres d'appeler comme ils veulent. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'un jour, malien de Kassakakuma, de toutes les identités, de tous les espaces, quand il y a un fait c'est qu'il y aura en Bena Kafo, à Toroko, ni ou bien ni. Mais pour l'instant, il qui sait qu'à Moro Bani, parce qu'il y en a cause, c'est ça. Et pendant que toutes les causes politiques, nous, les colères, nous, les amas, traités, dimension politique, il faut m'avancer. Autorité primaire qu'elle a, c'est de accord, la Chima Glan. Vous savez que les gens, même, bon, à faire un bon moment, c'est qu'elle est parce que, juste parce qu'il fallait un accord, parce qu'il fallait des intégrations. Et m'a dit, Moro Bana Katakatormanka, ou Bana Intégration Manaya. Parce que, à la base, des Américains, ce sont des soulèvements socio-économiques, pendant que les gens, ils ont des revendications politiques fortes. Donc, lui, il y en a tant que ces questions ne sont pas résolues, ça a discuté. Au jour d'aujourd'hui, dès qu'on a la refondation de l'État, on a bien, c'est la charte de la paix. Albi, ou bien, on a une charte du président de la République, Mme Béaï, et pourtant, c'est un communiqué qu'il faut qu'on a fait bien, parce que, chaque fois qu'il y a un nouveau pacte social entre les identités maliennes, entre les espaces maliens, ou là, on sait que la constitution pourra voir qu'il y a des cinglés qui manquent en bas les jours maintenant. Est-ce que la population Mourou, et puis pour dire que la région Mourou de Benga, il y aura trop de villes, est-ce que aussi il y a flot?
Au
forum de l'Assemblée régionale, on est à part qu'on a, à chimé ce qui est flot, nous, les cigares, on a, vous votez là, vous serez à Benga, quand il y a trois cinglés, autrement dit, il sera à Foyda interdit. Jusqu'aujourd'hui. Assemblée régionale, c'est ma cigare flot.
Atai ujaranye ikana tagarola jemukana tugadu. Ambalma u ambafo yana kafo alibi ambafo abesena ni watini na ama jemukana tugawala. Sisa negenye duru ote menanfe ni anisanga bisaba ube anfe exactima negenye kene anisanga bisaba. Amina Kasim Traore alika dogo kinki waria ulame sisa. Kasim?
Ni dogokun kuna koni pamba nana talike kele ya mbe anga jamana koronga ani atamanchala la chamanchala fana anya ikafo abe dogokun kelembo minye flaw ye uluni dongono karle no nyana yoro chamana gele ya nu akara nyan fai ni damateme wale uyi odela minye ni sia fla luka tonja kulumbe bamako konana jina dogo antaptal pulako uluyi ugulo di nyama ulika jobelebele ko buloda yasa ka nyeshi sigidan nu na gele ya nu be yoro yasa oni sigidala mobe setukumina ka sigida ka kuma k'a dɔn olu ni filaw cɛ gɛlɛya min be yen fɔɔ ka bɛɛ be se ka kɛ a la cogo min. N'ala ma ko wɛrɛ kɛ, fanga ɲɛma ale be munumunu salo min na, waliya min sera ka kɛ o sigikafɔ nu hukumu kɔnɔna na, o kɔmasegi baaraw o kan ka kɛ ale yɛrɛ ɲɛna mɔpitikaw olu fɛ yen. Kabini araba tɛmɛnen min ye fanga ɲɛma ye, ale y'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ. A y'i kunda min ye tesalitikaw fɛ yen kan. Tesaliti a tun kan ka waati damadɔni de kɛ yen ka sɔrɔ k'i kunda kidali kan. Nka yanni ale ka don kidali kɔnɔna na, mugujugu dɔ o taara ka ɲɛsi minisima ale dagayɔrɔ min be kidali kɔnɔna na. Faransi surasi duru olu jogino o la dɔɔni, min ye maaw sisow ye, olu caaman fana jenina o kɔnɔna na, kamɔjɛ minnu be kasikibilen na. O de la fanga ɲɛma a y'a ka taama kɛ tesalit marabolo kɔnɔna na, ye ani jamanadenw kumana ɲɔgɔn fɛ. Finitigi minnu be yen an'olu ye tilela fana don. Dugu jɛlen min kɛ min ye Sumayɛli Bube Mayiga ye ani minisiri seegin b'a kɔ u y'u kunda kidali ban. Kidali u kun bɛra ka ɲɛ bonya ani karama kɔnɔna na. Minisima ɲɛmaba n'o ye Mohamed Anadi fiye ka sɔrɔ ka taa ni u ye Amanukal Mohamed Ag Intala ale fɛ yen. O kɔfɛ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Assemblée Régionale n'o kɛra Autorité Intérimaire mɔgɔw sigiyɔrɔ ye ka hakili falen falen kɛ yen. Yen de kɔni jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye kuma ta ye. Denmisɛnu musow sɛma maw bɛɛ lajɛlen ye i fɛ lafɔ. Minisiri Amadu Koyita n'ale ye fanga ka kuma lasela ye, ale yɛrɛ tun be kɛnɛ kan ye.
An be barika da la ye, anw nana Kidal bi an kunbɛnna badenya kɔnɔ kumbɛna sinjiya kɔnɔ. An ye min ye a b'an nimisi wasa. Foyi ma fɔ bi bɛnko kuma kɔ, foyi ma fɔ bi basigi ko kuma kɔ, foyi ma fɔ bi an ye sɛbɛn min sinɲɛ n'an b'a fɔ o ma accord pour la paix et la réconciliation, a lawali ɲuman. Premier ministre nana lamɛnni fana kɛ, parce que n'i bɛ maaw mara ka kan i k'u lamɛn. Musow kumana, jeunes ka représentant kɔn kumana, commerçant d'état ka représentant kumana, entrepreneur ka représentant kumana, ani société civile kumana, sema fana ka représentant kumana. U bɛɛ ko k'u bɛ bɛn ne ɲini. Jɔrɔna dɔw b'o la, jiko b'o la, denmisɛnninw ka baarako b'o la, kɛnɛyako b'o la, kuran yelenko b'o la, baganw ka dumuni ko b'o la.
Kidali baaraw bannen min ye fanga ɲɛma Sumayɛli Bube Mayiga ye, a y'i kunda Gawo kan. Fitirimagɛn tɛmɛnen kɔfɛ min ye Gawo pankurujigi kɛnɛ na, guvɛrnɛr Samake ale ni Gawo maaba fɛn fɛn be u bɛɛ lajɛlen ye Sumayɛli Bube bisimila. Sɔgɔmada in na min ye ɲɔgɔn ye belebeleba o kɛra guvɛrnɛra kɔnɔna na. Tɔnjɛkulu fɛn fɛn be Gawo kɔnɔna na ani marabolo ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen nana. Jɛkulu marafatigi kɔrɔ minnu be yen bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan. Hakilina kelen de be u la, i n'a fɔ a y'a lakali cogo min kidalikaw ye. Bɛɛ ni kelenya sɛbɛn o be se ka lawaleya cogo min, malidenw be se ka don da kelen fɛ cogo min, ka bɔ da kelen fɛ. Sumayɛli Bube Mayiga a ka kuma nunu ye tali kɛ labɛn min be yen bi yaasa kalata ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na ani hɛrɛ ni baden na, a y'i da don o kuma na. Taama nunu kɔni be to sen na, n'a bɔra Gawokaw fɛ yen min ye Tumbutu ye, olu be labɛn na ka Sumayɛli Bube Mayiga a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kunbɛn. Tɔnbɔkutu mana bo yen a b'i kunda Mɔpti kan. Yanni ale ka se, gɛlɛya dɔw be halisa Mɔpti mara la. Korokaw fɛ duguninciini fila be yen, olu y'a yira k'a fɔ ko kunu sɔrɔ be olu ma da. Bi duwanza ale banabagatɔ mɔbili min be yen, banbancikɛla dɔw fana ye o ta ka taa ni u ye. Maa wɛrɛw fana y'a yira k'a fɔ yuwaruyanfan fɛ banbanci jɛkulu minnu be yen n'o ye Amadu Kufa ka maaw ye, olu kɛlen do ka wuli boloda bi. Maa minnu kun kan ka dangandaw sɔrɔ ani minnu kun kan ka taa sugu dɔw la, u si ma se ka bɔ k'a sababuya kɛ ni banbanci wale minnu kɛlen do ka na sira tigɛ u ɲɛ. Na sira wɛrɛ fɛ min ye Bamakɔ kɔnɔna na yan nɔ, tɔn jɛkulu kɔni be labɛn sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye kalata nata ɲɛ u be se ka a labɛn cogo min na. O de hukumu kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen Mohamed Ali Batili na ale y'an ka minisiri kɔrɔ ye, ale ni ADP Maliba n'o ka cɛbɔ kan ka kɛ Alu Bakari Jalo ye, olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛn dɔ la yaasa u be se ka ɲaan dɛmɛ cogo min na kalata ale nata la. Bi sɔgɔmada in na fana min ye CDR ye n'o ye Aras Bach ale ka tɔnjɛkulu ye, olu fana be u ka ɲɔgɔn ye belebeleba la. Bɛrɛbɛrɛli tɔnw, fasodenw ka tɔn ani denmisɛni tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen nana fara CDR ka Carrefour des Jeunes kɔnɔna na. Hakili falen falen min don, Aras Bach n'a ka jɛkulu maw k'u benana fɛɛrɛw de kɛ ka dabaliw tigɛ ka hakilina dɔw yira maa minnu be n'olu ye n'u kan bɔ jamanakuntigi kalata nɔfɛ. Olu hakilina ye min ye, ni maa min be se ka jɛ ni o ye, u be o bena o tigi senkɔrɔma don do kalata nataw. Baara nunu kɔni be to sen na, a be kun fori sini kari. An sera ka min sɔrɔ kuma la kumaba la ni dɔgɔkun na ka da outlo ka, o de ye nin ye. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.
Nam manyo dafo maniko isenyana bone.
balimaw an b'a fɔ a bɛ senna ni wagatini na an ka foli bɛ Mohamed Lamine Traore kabini Misira an b'a dɔn ni wagatini na sɔgɔlen don arajo kan a bɛ ka kan lamɛn an ka foli bɛ Chanoud Aïdara Al Nassr a taara Guinée an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye Traore Aruna an bɛ Dramane Traore fɛnɛ fɔ olu bɛ Facebook kan Rick Ross Ibrahima Yalku ye ni y'i ka nimero bila an ma ɲina kɔ an b'i fo Bala Magasa ani Ibrahim Bagayogo an ka foli b'u bɛɛ an tɛna se ka u bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛ an ka foli bɛ an lamɛnnikɛla bɛɛ e mun fɛnɛ bɛ kan ka lamɛn an ka FM ka ka daminɛ Kidal ka taa bila fo Kayi an ka foli bɛ aw bɛɛ ye an bɛ an balimakɛ Atai Ag Mohamed an b'ale fɛnɛ fo ni ale ye sema mɔgɔw ka ciden ye an bɛ Isa Sangare fɛnɛ fo ale b'an bolo studio kɔnɔ yan ani Sidi Ag Gamu ni ale fɛnɛ ye Gatia mɔgɔw ye sisan an bɛ segin an bɛna kɛnɛ kan Isa Atai ale bɔra ka kuma sisan dakuruɲɛ damadɔ la i bɛ se ka jaabi jumɛn d'a ma.
Ok Modibo i ye kuma jumɛnw diyara n ye a ko a ka kuma kɔnɔna la ko Azawad ma traité ko Azawad kan ka traité a ko tuguni ko accord nin ma appliqué effectivement accord nin ma appliqué puisque accord nin ma ɲi de application bɛ gɛlɛya fo k'a dama tɛmɛ.
E mun na a ma ɲi.
Accord nin misala la a yɛrɛ fɔlɔ la k'a fɔ ko assemblée régionale ma sigi. Accord ni ça va à l'encontre de notre constitution, la constitution de février 1992. Accord ni konna la tuguni a fɔlen do ko nord et région munnu bɛ yen nɔ k'u bɛ se ka faraka ɲɔgɔn kan ka des traités économiques signés pour signer des traités économiques avec d'autres États sans même ka.
Ni m'o fɔ bamanankan na an ka kalan ma jɛ an t'o faamuya.
Awɔ ok Mori n ko an ka région munnu bɛ yen ka taa nɔrɔ yan fan fɛ accord kɔnɔna la sɛbɛnnen b'a kɔnɔ k'olu bɛ se ka bɛnkan ta ni dugu wɛrɛw ye. Ka fɛn dɔw sigi nɔrɔ la mali gouvɛrnɛman t'o kalama o y'an bɔlen duguko la o tɛ etat ye o hali o tɛ fédération ye on appelle ça une confédération.
Donc e ka jateminɛ la a bɛ cogoya min na sisan sigi kan ka kuma ka kɛ accord de kan tuguni a yɔrɔ minnu b'a la ni gɛlɛya bena kɛ olu la waleyali la walima i be fɛ ka mun de fɔ.
Yani n k'i répond la n be Atai répond tuguni a ko ko accord ma appliqué effectivement accord ma appliqué puisque cantonnement kun kan ka kɛ olu ka groupu mɔgɔw kun kan ka kantone u ma kantone u kun kan ka désarmé u ma désarmé 30 jours 60 jours après la signature de l'accord u ma kɛ il devrait donner une liste certifiée de leurs combattants avec leurs armements o fana ma kɛ donc a ma appliqué fan flashid la a kana fɔ dɔrɔn ko assemblée ma sigi ka ma appliqué maintenant k'i ka question ni répond accord ni moribo accord ni tɛ se ka appliqué pour ka appliqué fo constitution ka fale maliyɛnw dun tɛna sɔ ma an bɛɛ y'a ye an tɛ an banna mouvement ye. Accord ni main bi a main sini wa application ti se ka kɛ cogoya si la parce que abina a mɛn o mɛn a bena ni mali kilali de maliyɛnw yɛrɛ an ka faamaw minnu taara sini o ko ils étaient en position de faiblesse k'u kun degunnen do u be se algérie kuma mina u kun degunnen do u kun degunnen do donc u y' olu yɛrɛ ma accord ni sini u y'u bolo bilala degun yi kɔnɔna la donc o y'a to u ye ko caman kun fɛn caman b'o kɔnɔna la siranw b'o kɔnɔna la ale ni menasiw b'o kɔnɔna la mais pour que a ka appliqué pourquoi an ta référendum kɛ mali bɛɛ ka voté k'a fɔ n'u sɔnna ubiyɛn n'u ma sɔn.
O tɛ basi ye Isa an bɛ segi ka kila ka na Atai ma yan'o cɛ an bɛ kuma di Sidi Ag Gamu ma ka sɔrɔ k'a bila ka taa. Sidi tulo banna. I bɔra ka kuma caman lamɛn ni koɲa la sa Sidi e bɛ mun de fɔ an ɲɛna avant k'an k'i bila ka taga.
Donc ne bɛ mun fɔ c'est à dire n ye bɛɛ ka intervention lamɛn kelen kelen donc n bɛ. Mais à taille j'avais euro dollar parce que elle m'a son avec maman
au mouvement
donc voici maintenant Akmara et Azawad Koinka Azawad Toin donc c'est à dire conférence qui est conférence d'entente qui est kuma caman ba bɔr'o la mɔgɔw ye bɛn kɛra kan yɛrɛ ko Azawad Toin c'est un nom socio-culturel comme Mumbeke, comme Mandé, comme les autres noms quoi. Donc c'est pas un nom à Togoté Mumbé, c'est-à-dire territoire de Togodo ou territoire de Togodo. C'est juste Togodo comme Mandé ni Sento, c'est tout. Donc Azawad ne fait Azawad T non.
O diyara n ye.
Donc munnu b'a la a fɔ sisan hali sisan Azawad c'est mɔgɔ munnu t'i fɛ yɛrɛ accord ka appliqué u t'i fɛ bɛn yɛrɛ ka kɛ olu de bɛ Azawad ko kuma la hali sisan sinon nin ko in banna a mɛnna o.
U jara ni sidi anga fulibi kosebe kosebe. Ambe sika na kene kansa, ambe buli, ambe ta Kidal, ambe kumadi ambalmake Atai Aga Mohamed ma. Ni ale sema mwe. Atai, iboraka sidi lame san, iboraka isa fene lame. Uya jira kafo, uka sigi kafo mungkera ni o conference dantan national. Uka la nyinu la ni o recommendation yo ajira la kafo ku umajeni azad wad kukumae. Ku uko ni jena nae kafo. Toko mundo abiku minafo sigida. Togo inafo mande, inafo mamelon. Meka ajira kafo ku dugu tekadu. Ebe jabid mendi ni kwa yana.
L'endroni, s'il faut, il y a un message avec moi là, il faut vraiment. En fait, ce que je veux dire, c'est que Benega Bershondo, moi je pense que concernant la fonction de Karawantina, ou que l'enga, Sharpi Kopi dit, Idikama, elle est là, c'est moi qui communique à Chouere Kafo, Sharpi me dira Idikama, Ben Maka a continué quand parce que. Il y avait des équipes qui étaient mises en place pour faire les consultations. La consultation qui parle de l'affaire. L'outre m'a flou. Ah, ben, on a balancé français là-haut.
Basita, avec femme.
C'est ça. Donc, jusqu'ici, délicat vision de. Donc, chacun a le droit. Comme on a le droit de la femme, Mali, et quoi. C'est son droit de dire ça. Parce qu'à Kidal, d'autres, ils sont partis, ils ont crié Mali. C'est notre droit de dire Mali. Il faut faire. Matou, bougeau là. Est-ce que mon décanide, en un moment, mon décafo, la population, un moment, le plus sur le roi, qu'à interdire, Goyoka, Dabla, ou bien, un, liberté. Ou ça, que, sur le charte, mon dira présentement. Charte Lapin dira présentement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, dès ma caca. Maintenant, moi, il s'aille. Et puis, qu'à Foko, mon banabé, ben, moi, il s'aille, 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 il on sait qu'avec un peu de n'a pas de la crèche. Allez, une fois, pourquoi accord n'est pas mani. Mais au cours, ils n'ont qu'à pousser le gouvernement à dire que l'accord mani est affaibli ou qu'il n'y a pas de ça. Mais s'il faut appliquer cet accord-là, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments où là, la liberté de choix va là. C'est que, les gars, c'est que ce sont les assemblées régionales. Nous avons accord qu'on a, en la présidence exécutive. Moi, les régions présentent des défis. Où les Kanga s'y disent qu'à l'élection, par référendum et par autre moyen de consultation, est-ce qu'ils sont d'accord avec appellation Azawad ou bien Diable ou Scorpion ou Mali. Après, autre moyen d'amener ça à faire, c'est de décrétiser. Pour l'instant, tant qu'au maquet, chacun peut appeler la zone comme il entend. Donc, mais ce qui est important dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'esprit de l'accord. On est en train de vivre justement l'esprit de l'accord. C'est quoi? C'est que, bon, c'est qu'elle a blé. Il y a famille qui a fait, nous avons fait que la solution sera là, il faut qu'on soit là. Donc, au Kuma là, il faut que Malien Beka n'a pas fait, donc on a fait que l'on a fait en 2012, donc on a fait. Nous avons fait rebeller à Koubandou. D'ailleurs, on a fait rebeller, il faut qu'on a fait rebeller, on a fait Koubandou, Zoom, tout ça. Mais ça évolue parce que les gens prennent conscience. Il y a une génération qui prend conscience des faits, et au centre du pays, ils voient aussi que. À force de maîtriser et de faire le déni de situation avec la compliquée. Donc, il faut que Bekadon Gafo,
on
dépasse le niveau des jugements faits sur la base. Maintenant, ce que je veux dire en fin de prix, c'est que j'ai bien envie que les gens qui parlent au cas à croire qu'elle entraîne bien. Moi, j'étais un des concepteurs du document. Et je sais que le gouvernement malien a été le premier à féliciter la signature. Allez, à signer en premier, allez, à une plateforme où accord nous ont tiré. D'ailleurs, c'est même Banaka signer, d'ailleurs. Mais dit, si on vous dit que c'est le même gouvernement qui dit qu'il a été sous contrat, c'est le premier à signer l'accord. Donc il y a une contradiction, il y a un paradoxe.
Ujara ni kusebe atai ikanataro la amba fo ajaro ya mufene ambe kumadi mgoma ugumu kona la isa ya nanga sikika nima ame na kumadi ambalma ke jarake aliba mbulu ame klaka sikika na kumadi mara maiga fene ma jarake iklobana jarake jamukanto huko ni mancha kusebe tukuni meda kuwenye damadola mundi vibulu vikadama
aya nebulo ama fo idamine halisa والله نقول فين كان ربي قبي ألف عمر يفقه بلا قبي ألف عمر يفقه بلا إتجا أيا على مقامه ولا الملك اللي فرنسا تلمني مقامه نبو بوي ترى كامباين ديلا والله بوي ترى كامباين ديلا
من لا
أمانجيا أم وكونا ده أم وكونا نما ده كافعوني أرجلي ما تلاقي نقول فوتيني نبو نما ده كنفو نم أنتني كلي نوا
أكتو مني إيراكا مني با إيراي لا كافوكو بوي ترا كامبينا دلواد من بيبلو
والله بالله تعالى أتارا كامبينا والله بالله تعالى أتارا كامبينا ولا كا ولا كا wete meke wala sa e ala na kera na kera ni jogola malidew ama foye folo
ome drake ne bi fe ka dalwa iga dalwa de fena yira kene kam mun ba yira ka foko
atara ne ka dalwa ye femi ye
aha
bomako godo ka damene modibo keta ka godo la kana blani godo ko damene na be kera kanito ya nino nizenda kolan bolo ta kolan tete kolan menye ko yemi ko do famuya janva me mali ko na hali fali ba do ka ko koni ale ke ka damu chama de dorita la koi wa taramune ba do ka fo na ale ko ni bi balu na ba balu godo a aba yere fa mali am de embe pa da wala la za wadi abuja ka tena malika abuja ka tena malika aza wadi o de be koi atarabo aza wadi o de fe atarabo kidali ka o de fe ma ta bo mali territoire ka ne ndota aka haramu ya tie ba keme namban jida ni malde mu jida ami senye akaja ni komoy bomana ka fe ngolebere jama ya da ku ni komoy wa mina senye akaja ni nyomoy ala kanake
ojara ojara jarake ami anga fulibi sisa ambe sikana keneka ambe kuma di madam maiga adei banka ni ale gatia musoka nyamoy madam maiga iboraka ataika kuma la me ani mo chama wore sisa ebe munde eka jetemine la bubeka tagali abena nasika nani ben wa malikona wa
hello saba
bye
niame ndebe de fo mbe atai fo mbe si di fo mo fen fe mine kene insoro ndo be fo anklo bene la wa
anklo bila
voilà donc la première des choses moi je voulais intervenir sur l'accord vous avez comment il n'a accord ka
kosebe anklo bila
kene accord bi accord mona ke choko choko kapsani accord bambelia parce que accord mon que choko choko akap sami accord tenu l'accord est là accord qu'on signera mais en tant que accord mon comme bible bien courana l'accord est un instrument de travail c'est un outil outil donc du halbi fendu fenu menyara mais c'est quoi udla parce que tchou de tira kake mouvre ma accord que de angira de accord que am malion en tant que tira ka accord que plateforme gouvernement ami sema ami les garants de l'accord donc comme que le nom de ni accord que ra ka ba ya fini c'est vrai yoro do bala min kan yoro do bala min mani donc c'était un outil seulement de c'était un outil de travail mais moko ya tabi ka ki ba fo ko quran na wel bien bibi ka ce ka fale yoro do ta ce ka fale ni ala ya usiga ta tente buna do ce ka fala e accord kera ni accord bita appliquer mo minunka lu de population yi ni ko peuple au population yere la société civile parce que antara signé c'est vrai les représentants là mo minun tara signé ils n'ont pas eu un mandat 100% de toute cette population là mo dama dama de tara nyoko soro ya signé ona donc ni au population yere ko mo ko do beno il faut il y a des éléments qu'il faut changer en ma chaque concession que élément minun de ceka jamna kla élément de ceka kili dans ko ambo yoro amba la de kadla an nyoko ti halbi parce amana ke tawjo ko ben ko ni kapsa ni dengle ay ça c'est dit ni to ba ceka faudra mali ko la porte n'est pas une bible c'est un outil de travail ya famna enda fe ka do malen ko ba fuko crise la crise du Mali mo ne be ka ye ni crise ya ngere angere be ka crise la famna parce que ni de ya ngere di ambe se kan bulu boni pela nam bena kanka ambe se ka hera na tanga jamme ni mi nam ma be ko kan se ka jamna foi eti ni crise ni crise mo do ba fuko ya ni me invisible entre nous ni il faut déchirer pour régner ou de ka malen ki le tanke le malen sort dans ça malen ka don ko bi ou ka de ka tege di ngomba nga ngere bo kengela ango le gouvernement là obe ka divida gouvernement nuka tan duru de ni gouvernement ni bene ay accord no sin sangle de ko ab l'application de l'accord cdao mo ya fawé ko la cdao mo mo na réunion wo réunion ke cdao ba fawé ko ni ni accord ko ni signera ma application ka gele cdao on est membre de la cdao mo na mo ko ko mamew on est membre de la cdao hein parce que cdao wo ni ko lo mi yamali sora de niger sora de burkina sora de algérie sora de mauritanie sora anga du deundo ni du deung gamin bankerafe les pays avec lesquels on fait frontière du deung ya udado kendo ka fa onye ni kenin beke ya ni beke ya donc déjà il y a problème dans l'accord
ujara yako sobe
ni accord kono ya famia ni ansera ka donc c'était une outil de travail ka te fen doni doni dama dama ni ko ka ko arranger adede bon bo baitali kidal
aha
ama bashi kenana parce que ni mo de ben ni iba ni ben de nyonte parce que ni ma fen ton soro ben la ni ta soro kelela il m'a fait pas connaître à ou à ce grand drapeau yé ou à téléphone drapeau anyo yo de kera ne que ça le forme moi je reste tranquille amana me chogo chogo ne koni badon je confiance au Mali ndalendo Mali la si kidal beke entaille pour moi we azawa drapeau ta bi ni ata sin kidal e Mali de bi kidal e Mali sin inshallah bi azimillah je confiance au Mali. Il peut changer la situation. Élection Benali, ni Malien n'est pas de Nyoroma, ni Malien Sona, ni Malien n'a pas de Nyorontala. Amana ke chogo 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 gondola alaban samaka boko chamanda.
Ojana ye kosebe, anga fulibe Madame Maiga ye, ni ale Madame Maiga adei nabi wele ko banka, ale gatia msouka nyemgoye amba fo kosebe. Anga fuli anitan nifenebe sema mgoye, krenkrele ala ambe Atai Ag Mohamed amba alifu, ni ale uka komite direktere, ani uka charge des affaires juridiques, ani question des droits de l'homme. Isa yananga sekata ataima dakuri ya damadola iko kibifuka doni fo atai yekuma mfo muso ya yira me akadne yanga ivuli akukuna maye kafo benkan sebena mode yake adama donde do ni filira yoro la ko akaka uka filin kasikika ke ka jatemne obseka glantuka mna iko tugori ola
amuri wo ode kwani anya yo basa nya fonga kuma la ngo akorni mai fin badine ba to mumna to akorni tna sega appliquer. Donc anga nyema o debe u do cha jorola ka la jam se ka segin chukumna akor ni mayumu main ko bwala. Donc mena atai ma sisa no aleko komeka kumani dusu dusu te kon kuma chukulu na klobena mena ko angu kanga akor ni rejete amena afwa e ko na klobena kanya akor ni rejete depi ama parafe folo a parafele Ablaye Diop ministre des affaires étrangères anana anfe en Washington nere wulla ka afwa e nga kun kadanya akasama yanuku bulubla la folo ka parafe. Parce que accord ni al nan ko anta la bianta la chini américain ngo ulu ya parafika ba an autre nom nere ou fable job ya nalé en Washington en bisimlay an accord ni rejeté et le gouvernement ne nous a pas consulté. Le gouvernement n'a pas consulté le peuple souverain ou kun kangata anga assemblée blon kon nala anga député obé katou nyinga est-ce que sonné nous accord ni mawa ka député blo ka tay région bekono ka laje est-ce que malidon sonné nous accord ni mawa c'est comme ça cela se fait allez ko kulu sema de kera groupe laba e ku tegeno blala parce que luk me fintama no fe effectivement ils ont été les derniers ka accord ni parafe et notre gouvernement ça n'a pas été le cas ou you panga signé maintenant ils le reconnaissent même le président Ibeka il a dit nous gouvernants d'aujourd'hui les ministres ils l'ont tous dit accord ni ce n'est pas parfait mais bon ça a son sa valeur de d'avoir lieu mais accord ni main muri bo wa application tena sika ke chugashila parce abenani mali chili de chini
ujara isa yana sika na ataima ambalma ke aras alebe franci ay woledi ke aras eko togo di nikola
oui anishi neko mina neko de parce que campagne sera donc dubai villa kata kidal niko in rangera depuis très longtemps kaira ko mali autorité obse kata kidal ko problème ko chita la justement. Parce que l'élection sera ouverte campagne na Mokoba Lako Kidal Masega Mali Armay Masega Ta Kidal toujours. C'est pour cela que Boubé Villa Rata Kidal. Donc vous êtes à Mana Daniel Amé, Anya Fabien Rabangwa. Donc c'est pas la peine, quand il y a un armé Mata Kidal entre dans Kofo Chilangwa, c'est pas la peine que Boubé Kaoubi Rata Kidal quoi. Anya Fabien Amena.
Ujara ya kusebe ni ambalma ke aras alipi kama wulili ke kabo fransi ambe se kataka kidal sisa ambe kumadi ambalma ke ataima atai ambalma msu boraka fo sisa ko nama ya mgo sigiraka barake arama deo ndedo ube jimi useka fili don koni fili munu yerako akaka uku sigika kuma ufuneka eka jatemena labi yorobe akor kono wa nama ya kudoko ku umajanowe walma uku tena sika lawali ya bi esike nama ya kugilabe akor lawali ya lila sigi mwomanga sigika jatemena keka kuma uwero nunga wa atai
dabote de intanti banka fo matamai gamba fo verma epi anaka engagement epi le sirke mali tisrakla mali ikilende donc c'est son droit do mwora kana de ale sa ko azwa tout c'est son droit aussi bah faut quand même pour son engagement parce qu'elle sait que na accord qui un accord B c'est pas la même chose au moins ça quoi ça permet quand même l'esprit de la paix maintenant ce qu'il y a c'est que accord qu'on a révision de constitution bala accord qu'on a fort pour mise réglementaire qu'on a pas ça veut dire que il appartient à la constitution de s'adapter à l'accord à fort pour révision constitutionnelle qu'on a c'est pour que l'accord ça marche accord là faut depuis le début. Ou quelqu'un qui a signé, en fait, c'est français de la loi, c'est pas un chinois, c'est en français que c'est écrit. Donc, depuis le début, accord est là, il faut confier le bénin, il faut que ce soit accompagné par une révision constitutionnelle, il faut que ce soit accompagné par des mesures réglementaires. Donc, au bas, c'est pas sans conséquence.
Et
maintenant,
attends, à quel point n'engal de ben bolo kaki la, ikoko ni saria mena onta ku sanganyona ni concession ni accord ta ka jete mena kalaje, eka jete mena la fanga bed mena.
Fanga d'accord là, l'accord là parce que accord fini. D'abord c'est un accord qui a même prévu, allez faire la fois pendant un cours je prévois une révision constitutionnelle. Donc ça veut dire que quelque part la constitution, c'est que moi que les conditions garanties. Donc il doit faire la révision. Mais la révision qu'elle a toujours dit, c'est que certains moraux bien parti au pouvoir moraux yani ka ku profiter à quoi ka déclaration ou la disposition on a cassé la révision projet que où il reste au cas là. Ou ma quoi faire cas non. Où il reste pouvoir cas là. Toujours un certain cas que un parti pérenne même si n'a présenté à tout ça. Ça c'est la affaire. C'est pourquoi on a dénoncé encore une révision plus à projet plus. En pas quoi parce que ce n'est pas le contenu ni la lettre de l'accord de révision qu'on a. Donc je peux vous dire que, certes, aujourd'hui, c'est un accord qu'on a fait appliquer tant qu'il n'y a pas de révision, tant qu'il n'y a pas de mesures réglementaires à de haut niveau.
Mais Erika Jetemene, là, ni comment dirais-je ma bi, et Bolo Mounikanga fallait accord qu'on a ya sa bien, mais c'est qu'à dire ma
liquide. Non, moi je pense qu'un accord c'est un contrat. Soit on dit qu'il est caduque, en bas, il y aura, soit en bas, bien, qu'à la gaffe, au 20 de comment on peut le faire. Révision constitutionnelle, moi je pense que c'est un débat encore, comme la charte de la paix. Tant que, parce que regardez, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de méthode au Mali, il y a un problème du projet. Il n'y a pas de plan. Le gouvernement n'a jamais produit un plan cohérent. Et discussion qui a toujours des rumeurs, de la démagogie, du passionnel, moi je pense qu'il faut en faire. Donc, et puis j'étais juré que la plupart des gens qui interviennent souvent, on m'a accordé à Calan. On m'a accordé à Calan.
Ou t'as compris donc au comme émission
tous les gens dans le vide. Mais là-bas, le fait de c'est qu'au jour d'aujourd'hui.
Ok.
Dernière interprétation d'eau. Ce qui est sûr, c'est que tant que Moro de ce cas engagement de casser le fait que t'as discuté à fond comme Moro à Malfabla, ou qu'on a quelque, donc ils ont l'occasion de casser ou régler de façon pacifique à discuter. C'est les de faire des débats.
Il
n'y a pas de débat.
Il y a des débats
pour expliquer les problèmes.
Parce que la constitution ni malidou ne jira ka constitution ni segi constitution ni me comme ensene ni etara samara la sugula iye samara sa samara ma beisema ibe samara falene wa uwebi sene tike constitution ni nga grini akore ore ka mangunga kuma konala ngo pour kante akore ni sume referendum la fa su dunga fo unu ba fe ube nuta fe
o jara isa ambese kana aterma atero 30 secondes de bambolo ika kuma la ba munde
experts des salles qu'on avait mis en temps. C'est que c'est lorsque l'accord n'a pas prévu la révision. Notre accord, la révision n'est pas qu'on on peut dire que la constitution est plus forte que l'accord. Mais vu que l'accord même nous l'a signé, les garants de l'État qui l'ont signé, d'abord, il y a une révision constitutionnelle, il y a des mesures réglementaires. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des choses comme ça dans la constitution. Donc c'est ce qui peut voir là-dedans. Il faut être juste pour comprendre ça. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que nous l'a signé, ce sont des experts internationaux, ce sont des juges internationaux, ce sont des constitutionnalistes.
Ojara yin kosebe atayer ambe laidu tayene ala sonama sibiriwere ni jemukai amena klagana barosika ka yasa alibi amaseka munu fonina anga temenewe wala ambalma o momunu maseka sorofena amena tege sama onofe ni tuye modibo ye kabni Washington DC amba fotola au kambe ambe baruli ni madoli.
VOA Afrique, les infos. À Washington. Bonsoir à tous, Morgan Guiriec au micro pour ce bulletin d'information. Élection du premier Sénat de